kapansin-pansin ang mabilis na pagbulusok ng popularidad ng larong football dito sa atin. Dati-dati tayo ang namumukod na bansa na hindi popular ang tinuturing na pinakapopular na sports sa buong mundo, ang soccer o football. Ngunit ngayon ay popular na at walang duda na ang isang kadahilanan nito ay ang kuponan nating Azcals, ang kuponan na malaki ang narating na hindi inaasahan. At dahil dito ay narito ang ating bansa, ay tinatangkilik na ang larong ito sa paraan na popular na. Alam nyo ba na ang karamihan sa miyembro ng kuponang Azcal ay mga laking Europa at mga marami riyan na hindi makapagtagalog, bagamat mayroon silang koneksyong Pilipino, ngunit sila ay mga laking Europa. Ang dahilan nito ay sapagkat ang larong football ay nag-umpisa sa Inglaterra. At ang pinakamalalakas na bansa ngayon sa larong football ay mga taga-Europa. Ay maaaring ang humahamon sa kanilang hindi taga-Europa ay Brazil at Argentina. Pero ang marami na malalakas na bansa ay sa Europa. At alam ninyo, kadalasan yung mga malalakas sa palakasan sa sports ay mga bansa din na makapangyarihan at may impluensya sa ekonomiya, malimit ay nagkakadugto ang mga bagay na yan. At makikita natin to sa kontinente ng Europa. Kaya nga pinag-aaralan ng marami saan galing itong lakas at impluensya at kapangyarihan ng kontinente ng Europa. Maraming paliwanag riyan, subalit ang mga dalubhasa ay nagkakaisa sa paniniwala na isa sa mga pinanggalingan ng impluensya at ng pagkasulong ng kontinente ng Europa ay ang maagang pagkakatanim ng paniniwalang Kristiyano sa kontinente na ito. At alam ba ninyo na ang unang-una na naging Kristiyano sa kontinente ng Europa ay nakatala dito sa aklat ng mga gawa na siya nating pinag-aaralan at bibigyang konklusyon ngayon. Dito'y makikita natin sa pangkat ng misyoneryo, ng mga misyoneryo na pinangungunahan ni Pablo. Sila ay napunta sa isang kalagayan na parang hindi nila alam kung saan sila pupunta. At kung susundan natin yung kanilang direksyon ayon sa pagkakasalaysay ni Lucas, ay parang ang direksyon nila ay patungo ng Asia. Ngunit sa isang pangitain ay tinawag sila na tumawid ng dagat upang pumunta doon sa Macedonia, na siya naman nilang ginawa. At dito nga sa Macedonia ay nagsimula silang mangaral at dito nila nakatagpo ang isang babae na siyang magiging pinakaunang Kristiyano sa kontinente ng Europa. Dito yung matututuhan natin na si Lydia, ang kanilang nakatagpo, ay sumasamba na sa tunay na Diyos. Bagamat siya ay Hentil, subalit siya ay nakiisa na sa pananampalatayang Hudyo at sumasamba sa Diyos. Subalit sa kabila nito, kinailangan pa rin na siya ay pangaralan ng Ebanghelyo. Dito yung matututuhan natin o natutuhan natin na may pagsambang taintim sa Diyos. Ngunit walang Ebanghelyo ng kaligtasan at kailangan natin na tanggapin ang katotohanan ito na hindi sapat na merong relihiyon, at bagamat ang relihiyon na yan ay sumasamba sa Diyos, hindi sapat yan kung walang Ebanghelyo ng kaligtasan. Maaring meron sa inyo dito o kayong mga nakikinig sa radyo ay umaasa na meron kayong tunay na Diyos at sapat yan para kayo ay makarating sa Diyos. Hindi po, yan ay maling pag-asa. At makikita natin ito kay Lydia na sa kabila na taimtim sa kanyang pagsamba sa Diyos, kinailangan niya ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Nakita rin natin kung paano sinalaysay ni Lucas na nangyari na sumampalataya si Lydia sa unang gawa ng Diyos. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang siya ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Natutuhan natin dito na ang Panginoon ang may kapangyarihan sa pagbukas ng kalooban upang tumanggap sa Ebanghelyo ang sinumang makasalanan. At tayo bilang iglesia ay tumitindig sa paniniwalang yan. At nakita rin natin na agad-agad sinundan, matapos na si Lydia ay sumampalataya, agad na sumunod ay siya'y binautismuhan. Naging bahagi ng iglesia. Kumbaga'y walang patlang. Matapos na siya'y sumampalataya, nangyari ang dapat na mangyari. Siya ay binautismuhan, naging kaisa ng iglesia. At dito po natin susundan ang ating paglalahad ng pangyayaring ito. Anyayan ko kayong muling buksan ang mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Ating muling basahin sa Kabanatang 16 mula talatang 11 hanggang 15. Acts 16 verses 11 to 15. Kaya't pagdulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia At ng sumunod na araw ay sa Neapolis at mula roon sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw at sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya ay mabautismohan na kasama ang kanyang sangbahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay." At do'y tumigil at kami napilit niya. Mula po rin ay tumulon tayo sa pinakahuling talata ng kabanatang ito, talatang 40. Ito'y nangyari na yung pagkakulong nila Pablo at Silas at nagkaroon ng kaligtasan, yung mismong bantay ng piitan at matapos na sila'y pakawala na sa talatang 40. Nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia at nang makita nila ang mga kapatid ay kanilang inaliw sila pagkatapos ay umalis. Mula rin po riyan, huling talata ay sa Filipos. Tandaan natin na sa Filipos, ang unang iglesia na nabuo dito sa Europa sa katauhan na nga sa pangunguna ni Lydia. Una-unang mananampalataya si Lydia, kaya may mahalagang sinabi rito si Pablo sa mga taga-Filipos na magbabalik tanaw dito. Unang kabanata ng Filipos, talatang 3-5. Philippians 1:3-5. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Dito makikita natin yung kapansin-pansin yung aktibo na pakikiisa agad ni Lydia sa gawain ng mga misyoneryo. Matapos na siya'y manampalataya, agad siyang nabautismuhan at agad-agad makikita natin yung kanyang aktibong pakikiisa sa gawain ng iglesia, sa gawain ng misyon. Siya'y kabahagi kaagad, agad siyang nakiusap na ituring siyang tapat sa Panginoon na makibahagi sa gawain ng iglesia. Ganito natin makikita yung unang-unang bunga sa Europa at napakagandang halimbawa nito ng inaasahan sa isang mananampalataya. At ito ang gusto kong kuning mensahe ngayon bilang konklusyon sa ating serye. Ang mensahe ay ito, ang buhay sa iglesia ay paglilingkod sa kapatiran sa paggamit ng ating mga kaloob. Kung tayo talagang sumampalataya na at nabautismuhan, ang inaasahan ay maging bahagi ng iglesia at ang mensahe natin, ang buhay sa iglesia ay paglilingkod sa kapatiran sa paggamit ng ating mga kaloob. Yan ang huwaran na iniwan sa atin ni Lydia at tayo bilang iglesia, ito ang tanggapin nating hamon na kapag tayo ay tunay na nakikiisa, nakikibahagi sa iglesia, ang relasyon ng kapatiran ay dapat nating tingnan na relasyon ng paglilingkuran. At kung tayo ay tutulad kay Lydia, may dalawang sangkap ang paglilingkuran na yan. Una, mapilit na pagkakaloob ng kasangkapan. Mapilit na pagkakaloob ng kasangkapan at ikalawa, patuloy na pagtatambalan sa Ebanghelyo. Patuloy na pagtatambalan sa Ebanghelyo. Unang-una, ang makikita natin dito kay Lydia at yung hamon sa atin sa paglilingkuran bilang kapatiran sa iglesia ay mapilit na pagkakaloob ng kasangkapan. At dito natin unawain paanong idinugtong yung paglalarawan dito kay Lydia, yung pagpapakilala ni Lucas kung sino itong si Lydia, ay sinabing siya isang mangangalakal at hindi basta-basta yung kinakalakal ni Lydia. Mangangalakal daw siya ng mga tela na ube. Alam niyo kung bakit ganun ka-specific itong si Lucas ay may gusto siyang ipahiwatig. Itong lungsod ng Tiatira, Thyatira, noong ancient times ay bantog sa ganitong kalakal ng mga tela ng mga ube. At alam niyo yung mga tela ng ube, ang mga sumusuot niyan ay yung mga mayayaman at yung mga royalty, yung mga nasa mararangal, yung mga nagaharing uri Maraming mga archaeological finds na ipinapakitang ito ang mga paintings ng mga mayayaman noon ay mga telang ube. Kaya ang masasabi natin, ito ang kinakalakal ni Lydia, ay ang isang maipapalagay na natin ay mayaman na babae itong si Lydia. Hindi lamang yan, makikita rin natin dito na meron siyang sariling bahay niya. Siya yung nagpasya, anong gagawin sa bahay niya. Inanyayahan niya itong pangkat ng mga misyoneryo na tumigil sa bahay niya. May kaya itong si Lydia. Subalit makikita natin, anuman ang mayroon siya, agad niyang ibinahagi dito sa kanyang tinuring ng mga kapatid sa pananampalataya. Kung ano yung mayroon siya, kasangkapan na ng Diyos at kasangkapan para sa iglesia. Napakagandang huwaran ito sa atin. Kung tayo ay maglilingkuran bilang mga magkakapatid, ito ang tandaan natin, ang bawat alagad, ang bawat mananampalataya ay may kasangkapang maipagkakaloob para makapaglingkod sa kapatiran. Kung mananampalataya ka, may kaloob ka na maipaglilingkod, may kasangkapan ka na maipamamahagi para sa ating kapatiran. Walang mananampalataya na matapos gawaran ng biyaya ng kaligtasan ay nakaligtaan ng Espiritu na bigyan ng kaloob. Wala pong ganyan. Maliwanag ang turo ng bagong tipan sa usaping yan. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa Efeso 4:7, Ephesians 4:7, ang sabi niya, sa bawat isa sa atin, tinutukoy niya ang mga mananampalataya, sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. At dun sa konteksto na yon, pinapakita yung mayaman na pamamahagi ng mga kaloob sa iglesia. Huwag nating isipin na ang kaban ng mga kaloob ng Diyos ay maliit at ilan lamang ang nabigyan. Malaki ang kaban ng mga kaloob ng Diyos at lahat ng mga mananampalataya ay napamahaginan ng kaloob. Mayroon ka kung ikaw ay mananampalataya. Oo, hindi pare-pareho. Kasama sa karunungan ng Diyos na pag-iba-ibahin ang ibinibigay niyang kaloob, yung kaloob ng isa ay maaaring hindi mo kaloob. Ngunit lahat yan ay galing sa Diyos para maipakasangkapan natin sa kabutihan ng kapatiran at ng buong iglesia. Pakinggan niyo muli ang sinabi ni Pablo naman sa 1 Korinto, kabanatang 12, mula 4, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ang sinasabi niya, iba-iba, huwag mong pilitin ang hindi sa iyo, huwag mong kaingitan ang wala sa iyo, subalit kung anong mayroon ka, galing sa Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Hindi natin mababasa na si Lydia ay naghangad na sumama sa pangkat ng mga misyoneryo. Hindi niya itinuring na yun ang panawagan sa kanya, na natili siyang mangangalakal, na natili siya sa kanyang lungsod ng Tiyatira. Hindi niya hinangad na sumama sa misyon, ngunit minabuti niya na anumang mayroon siya ay bahagi na maipapakasangkapan sa ikabubuti ng kapatiran. Kaya yung mga misyoneryo, nagkaroon ng matutuluyan. Nagkaroon sila ng mapupuntahan, matitigilan, ng dahil sa bahay ni Lydia. At ganun tayo, anumang mayroon ka kapag ipinagkait mo, merong mawawalan sa kapatiran, sa iglesia, na dapat nating ipamahagi. Siguro familiar tayo sa sakit na tinatawag na vertigo. Yan ay umiikot ang paligid mo. At hindi yan dahil sa nawala ng balanse ang iyong paa. Ang vertigo ay diferensya ng tainga. Isang function ng ating tainga ay sense of balance. At kapag nagka-diferensya riyan, ay apektado yung buong katawan. Ay isipin nyo, maliit na bahagi lang yan. Ngunit ganyan ang katawan at ganun din ang iglesia. Kapag iniisip natin maliit na bahagi lang ito at ating ipagkait, merong mawawalan sa iglesia. At ganito natin gamitin na huwaran si Lydia para sa atin. At ang hamon dito sa atin ay maging mapilit tayo. hindi napipilitan sa gawain ng paglilingkod na gamit ang ating kaloob. Yan ang ginawa ni Lydia. Yan ang ginamit na salita ni Lucas tungkol sa ginawa ni Lydia. Ang sabi, nakiusap, nagsumamo siya. Parang kagaya nung nabasa natin sa scripture reading kanina, yung mga taga-Macedonia ay nagsumamo, nagmakaawa, natanggapin yung kanilang kaloob. At ganito rin tayo. Huwag tayong napipilitan o naitutulak lamang, kundi nagpipilit tayo na sana yung mayroon tayo ay mapakasangkapan natin para sa iglesia. Pinipilit. Tayong mga Pilipino may kultura na mag-alok, na hindi naman seryoso. Kain ka. E pagdating sa iglesia, hindi pwede yung ganong alok na hindi seryoso. Kailangan natin yung pagpipilit. Ang alok ni Lydia ay may pagpipilit. Isinasaalang-alang niya, pansinin niyo yung kanyang pamanhik ay, kung itinuring ninyo akong tapat sa Panginoon, yun ang karugtong ng kanyang pagpapakasangkapan ng kanyang mga kaloob, ng kanyang bahay. Kung itinuturing ninyo akong tapat ako sa Panginoon, ang ibig niyang sabihin, dahil ginagawa ko ito nang dahil sa hinahangad ko na sa pinakaunang araw ng aking pananampalataya ay may katapatan na sa Panginoon. Kung inabot ka ng Panginoon sa kanyang biyaya ng pagliligtas, agad mong hangarin ay maging matapat sa kanya. Ngunit huwag nating pagbaligtarin. Huwag mong isiping magpapakatapat ka sa pagdalo sa iglesia at ikaw ay bibiyayaan ng Diyos. Hindi po. Ang biyaya ng Diyos ay para sa Kanya na lumalapit kay Kristo. Si Kristo ang kailangan mo bilang tagapagligtas. Ngunit kung naranasan mo ang biyaya kay Jesucristo, ang isang bagay na dapat mong hangarin ay maging tapat sa Panginoon. At isang karugtong sa katapatan sa Panginoon ay mapakasangkapan sa gawain ng iglesia. Ang isang nagpipilit na talagang siya'y maging tapat sa Panginoon, iisipin niya yung kaloob na maibabahagi sa kapatiran. Hindi inangkin ni Lydia na yung kanyang bahay ay kanyang-kanya lamang, kundi magamit para sa kapatiran. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Corinto 12, sa bawat isa ay ibinigay ang paghayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Walang duda na napakinabangan ang bahay ni Lydia ng mga misyoneryo sa kanilang pangangailangan. At nung mangyari na nga yung pagkakakulong kay Pablo at Silas, at matapos na sila ay mapakawala na sapagkat ipinilit ni Pablo na siya ay mamamayang Romano, pansinin niyo saan sila pumunta? Bumalik sila kay Lydia. Tiwala sila na hindi sila ipagtatabuyan at maaaring hindi nila napasabihan, ngunit tiwala sila na tiyak na tatanggapin sila ni Lydia. Gayon yung diwa na naramdaman nila sa bagong Kristiyano na ito, na handang-handa na gamitin ano ang mayroon siya, kayamanan, tahanan, ay agad niyang pinakasangkapan para sa gawain ng iglesia. Ikinagagalo kong nakikita ko ang diwang ito sa ating iglesia. Yung pagpipilit na magamit, maging ang pinakamunting kasangkapan, nakakagalak ito sa mga mangangaral, sa mga kapatirang Kristiyano. At patuloy nating pagyamanin ng ganitong diwa. At kung meron pa na maaring napipilitan lamang sa ganitong gawain, ay baguhin natin ang ganitong diwa. Mas iangkop natin ang ating paglilingkod sa kapatiran ay dahil gusto nating maging tapat sa Panginoon para ito kay Jesucristo. Alam niyo, isang hinangaan ito ng lipunan sa mga mananampalataya nung sinauna ay nakita nila yung kanilang paglilingkuran ng buong tapat. Ginagamit ko yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Alam niyo, may isa pang sulat sa mga taga-Korinto na hindi bahagi ng bagong tipan. Ito isinulat ng isang Kristiyano noong ikalawang siglo, malapit pa sa panahon ng mga apostol. Ang Kristiyanong ito, ang pangalan niya ay Clement. O sa atin siguro, Clemente. Sumulat siya sa mga taga-Korinto na ang malaking bahagi ay yung pag-iibigang Kristiyano. At ito ang ating ipamuhay, mga kapatid. At isang bagay na makikitang sangkap sa pag-iibigang Kristiyano ay ang paglilingkuran na
pinagkakaloob ang anumang kasangkapan para sa gawain ng kapatiran. Yan ang una. Ang ikalawang sangkap na tingnan natin ay yung patuloy na pagtatambalan sa Ebanghelyo. Itong sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos sa kanyang sulat, pakikibahagi yung kanyang hinangaan sa kanila, yung kanyang binati sa kanila ay ang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Yung ginamit niyang salita rito ay yung pag-uugnayan. Eh kung ito'y nasa konteksto ng isang pangangalakal, partnership. Pareho tayong may investment. Saan? Sa Ebanghelyo. At ang sinabi niya rito, mula nung unang araw. Eh ang tanong dyan ay, ano ba yung unang araw sa Filipos? Babalik ito kay Lydia. Ito ang unang araw ng pananampalataya na bumuo ng iglesia sa Filipos ay nung si Lydia ay mabautismuhan. At ito ngayon ang inaalala ni Pablo. Ang sabi niya, mula pa ng unang araw, mula pa nung panahon ni Lydia, kayo ay nakikibahagi na, kayo ay katambal na sa Ebanghelyo. Yan ang ipaalala natin sa ating sarili. Ang misyon ng Ebanghelyo ay pinagtatambalan ng lahat ng kabilang sa iglesia. Misyon mo ito, misyon nating lahat. Hindi nga naging mangangaral si Lydia, hindi siya naging kasama sa paglalakbay ng pangkat ng mga misyoneryo, ngunit walang pasubali na para kay Pablo katambal niya si Lydia sa gawain ng Ebanghelyo sa paglilingkod. At pinapaalala ni Pablo dito na patuloy ang hamon ng tambalan sa Ebanghelyo. Ang isang paalala dito ay ang Ebanghelyo ay pang-isahan unang-una. Umabot kay Lydia bilang isang individual. At itong hangarin namin, ikaw. Huwag mong isipin muna ang ibang tao, kundi ikaw. Ikaw ang hinahamon ng Ebanghelyo na lumapit kay Kristo. Ikaw ang hinahamon ng Ebanghelyo na manampalataya kay Hesukristo. Ginawa mo na ba? At patuloy naming hamon yan bilang iglesia na bawat isa ay lumapit kay Kristo, tumanggap ng Ebanghelyo. Ngunit kung alam mo na ikaw ay naligtas ng dahil sa mensahe ng Ebanghelyo, aangkinin mo ang mensahe na ito na iyong mensahe na rin at makikiisa ka sa iglesyang ginawaran ng ganitong misyon ng mensahe ng Ebanghelyo. At dito, ang paghanga ni Pablo sa Filipos na nagsimula sa iisang tao kay Lydia ay lumago, naging iglesia ng Filipos, at alam natin sa Bagong Tipan ang naging halaga ng iglesia ng Filipos para sa mensahe ng Ebanghelyo. Sa bandang huli ng bahagi ng sulat sa mga taga-Filipos, may binati si Pablo. Sabi niya sa Filipos 4:3, tungkol sa mga babaeng, kasama ko silang nakipaglaban para sa Ebanghelyo. Maging handa ka sa pagtulong sa mga gawain ng Ebanghelyo. Maaring sa pagbibigay, pagkakaloob, pananalangin ng kasamang iglesia para sa gawain ng Ebanghelyo, pagpapatotoo. Ang iba sa atin nangunguna ng mga Bible study, nagsusulat. Ito ang mga bagay na pinagtatambalan natin para sa gawain ng Ebanghelyo. Sama-sama tayo rito. Pinag-uusapan pa rin ng mga mahilig sa basketball, yung tinatawag na upset ng Dallas Mavericks laban sa Miami Heat. Eh, isa ako sa nagluksa. Pero sinasabi nila ang Miami Heat maraming magagaling na stars. Sabi nga nila nasa kanila yung big three. Samantalang ang Dallas hindi naman kilala at sinasabi pa ay aging team. Pero ang naging bentahe ng Mavericks ay teamwork laban sa stardom ng kabilang koponan. And teamwork will always outmatch stardom. E ganito ang iglesia, hindi tayo koponan ng mga superstars. kupunan tayo na tambalan sama-sama sa gawain ng Ebanghelyo. At ang hamon ko kanina, pilitin mo, huwag napipilitan ang hamon ko ngayon ay gawin mong tuloy-tuloy, hindi pa udlot-udlot ang pakikisama sa gawain ng Ebanghelyo. Ang pag-alala ni Pablo dito sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos ay ang kanilang pakikiisa sa gawain ng Ebanghelyo ay mula ng unang araw hanggang ngayon. E ilang taon na yan na sa pagkalkula ng mga dalubhasa mula nung nangyari kay Lydia sa Acts 16 at pagsulat ng sulat sa mga taga-Filipos, mga dekada na ang lumipas. Ngunit, ito pa rin ang masasabi ni Pablo mula nung unang araw hanggang ngayon. May ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang naging pakikipagtambalan sa Ebanghelyo, hindi pumalya. Hindi naging paminsan-minsan o pasulpot-sulpot lamang, kundi tuloy-tuloy na tambalan. Napakagandang larawan ito ng pagtutulungan sa iglesia, lalo sa gawain ng Ebanghelyo upang ito ay maikalat. Maring isipin natin na kumalat ang Ebanghelyo dahil sa mga katulad ng mangangaral ni Pablo. Eh walang duda na ginamit ang mga mangangaral. Ngunit walang duda rin na ginamit ang mga katulad ni Lydia, nananatili lamang sa kanyang gawain bilang mangangalakal, subalit nakipagtambalan sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya't kung ikaw man ay Pablo o Lydia, parehong kasangkapan, parehong kailangan sa tambalan ng Ebanghelyo. At ang hamon sa atin ay ituloy-tuloy mo ang pakikipagtambalan sa pananalangin man, makiisa ka sa gawain ng iglesia sa pananalangin natin. Ituloy-tuloy mo ang pagpapatotoo. Kahit pa kung minsan inaabot ka rin ng kapaguran, sige lang. Maitutulad ito sa mga alagad nung panahon ng ating Panginoon dito sa lupa. Nang sila'y nangingisda, sinabing magdamag na silang nangingisda ay walang nahuli. Ngunit nung dumating ang Panginoon, ang sabi sa kanila, muli ninyong ihagis ang lambat. At ang sabi ni Pedro, sa salita mo'y gagawin namin. At ganito ang gawain ng pag-iebanghelyo. Kaya nagkakabunga ay yung sinasabi nating minsan pa. Sa halip na bumigay, sa halip na itigil na, ay yung sabihin mong minsan pa, sige pa, tuloy-tuloy. Naalala kong ganitong nangyari sa ating radio ministry dyan sa Kalawag. Ilang taon na parang walang bunga at nag-usap kami noon ni Pastor Endaya na mukhang wala na itong mangyayari, itigil na lang natin. At nagkaisa kami na isang kontrata na lang. At naalala ko yung unang-unang broadcast sa huling kontrata na yon, eh doon namin tinanggap yung text mula sa isang tagapakinig na kasunod na pangyayari na bautismuhan at ngayon ay may gawain na nagtutuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos dyan sa Alabat Island. Ito yung hamon sa atin. Huwag kang bumigay, huwag kang tumigil. Sabihin mo sa sarili mo sa biyaya ng Diyos, minsan pa. Yung taong kinakausap mo na parang hindi mabuksan ang puso, minsan pa, sige pa. Hindi natin alam kung kailan kikilos ang Diyos. Huwag kang manghinawa. Ang pinag-uusapan naman natin ay hindi kalakal. Ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan ng kaluluwa. Alam niyo, itong taong 2011 ay ika-150th year ng Grace Baptist Mission dyan sa England. Sila ang nagsusuporta sa maraming misyoneryo sa buong mundo, kasamang ilang misyoneryo dito sa Pilipinas. Ito ay mission organization ng mga Reformed Baptist Churches dyan sa Inglaterra. 150th year. Nagpatuloy sila. Bagamat may mga panahon na nakakapagod, nakakasawa, nagpatuloy sila at mayaman ngayon ang gawain ng misyon. Yan ang hamon sa atin bilang iglesia. May mga panahong nakakapagod, parang walang bunga, magpatuloy lang tayo sa ating tambalan. Ngayon, sa Europa, halos bawat lungsod ay narating ng Ebanghelyo. Isipin natin dito nag-umpisa. Sa isang taong itong si Lydia, hamunin natin ang ating sarili. Bilang iglesia, may misyon tayo ng ebanghelyong ituloy-tuloy natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Angkinin natin yung sinalita ni Lydia, kung itinuring mo akong tapat sa Panginoon, narito ako, handang magpakasangkapan, handang makipagtambalan, alang-alang sa ebanghelyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa huwaran na nakita namin kay Lydia, ang unang Kristiyano ng Europa, at napakagandang halimbawa na sa munting umpisa na ito ay pinayaman mo't pinalago ang pananampalatayang Kristiyano sa kontinente na yon. At ngayon ay maraming gawain, maraming iglesia na ang naitanim, ngunit patuloy pa rin ang pagsulong ng ebanghelyo. Hamon ito sa amin, Panginoon, bilang iglesia, na isipin namin ang aming kapatirang relasyon ay relasyong paglilingkuran. Mayroon ang bawat isa sa amin na maipagkakaloob na kasangkapang talento, gamit upang mapaglingkuran ang aming kapatiran. Huwag nawa naming ipagkait, sa halip ay lubos naming ialok na may pagpipilit upang magamit sa amin, sa aming iglesia, ang aming mga kaloob para sa ikabubuti ng lahat. At gawin namin sa hangarin naming maging tapat sa aming Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, na muli mong panariwayan ang katotohanan ng ebanghelyo sa aming kalagitnaan. Mangusap ka sa mga ang kailangan nila ay lumapit kay Kristo at magkaroon ng kaligtasan sa Kanya lamang. Maging sa mga nakikinig sa radyo, abutin mo rin ng iyong biyaya. Ngunit ang isang inabot mo ng biyaya ay hindi mo nakaligtaang bigyan ng kaloob na magagamit para sa iglesia. Naway ito ang aming maging hangarin, na anuman ang munting kaloob sa amin ay makasangkapan para sa iglesia, at kasama rito ang pakikipagtambalan sa ebanghelyo, kung paanong kinilala ni Pablo na mula ng unang araw ay tuloy-tuloy ang tambalan sa ebanghelyo na bumuo sa iglesia ng Filipos. Gayon mo kaming gawin bilang iglesia, mayroong tambalan ng ebanghelyo ng aming magagawa sa pagpapatotoo, sa pananalangin, sa pagbibigay, sa bawat kaloob na mayroon kami ay gamitin namin para sa ikasusulong ng ebanghelyo. At gawin nawa naming tuloy-tuloy, hindi paudlot-udlot ang pagsama namin sa gawain ng ebanghelyo. Tunay naming pahalagahan ang ebanghelyong nagligtas sa amin. At dahil nagligtas sa amin, inaangkin namin ngayong itong mensahe na dapat naming ikalat sa buong mundo. Gawin mong ang iglesyang ito ay kasangkapan mo para sa gawain ng ebanghelyo. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa aming kalagitnaan. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ni Hesukristo. Amen.